მოგესალმებით, ტრადიციულად 4 შაბათი დღეა და ეს ის დროა, როდესაც ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს. მე ძალიან მიყვარს ისეთი გადაცემები, რომლებიც ეძღვნება ხოლმე ბავშვებს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი რეზონანსი სწორედ ასეთი ტიპის გადაცემებს აქვს და თანაც მგონია, რომ ეს ადამიანების ის ჯგუფია, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება და მსურნელობა სჭირდებათ. ამიტომაც დღევანდელი გადაცემა შესაბამისად ბავშვებს ეძღვნება და ამჯერად მათ უხედველობას. ამ ტიპის გადაცემა ჩვენ არასოდეს ჰქონია ჩვენი გადაცემების ციკლებიდან, ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, გამოხმაურებაც ექნება შესაბამისი. რამდენად ხშირია ბავშვებს შორის უხედველობის დარღვევები, რომელ ასაკში უვლინდებათ მათ მსგავსი პრობლემები, რამ უნდა აფიქრებინოს მშობელს, რომ ის უხედველობის პრობლემები აქვს, რა უნდა ვიცოდეთ ფერადი თვალის უხედველობის კორექციისა და გაჯეტებით გამოწვეული რისკების შესახებ. ამ თემაზე გადაცემაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ისაუბრებს, ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ კვიტაშვილია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით თამარ და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი დატვირთული დროის მიუხედავად მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სასაუბროთ. თამარ, დავიწყოთ პირველი შეკითხვით, რომელიც ეხება თავად პრობლემას, ანუ რამდენად ხშირია ბავშვებში მხედველობის დარღვევები. ეს უფრო მეტად იციან იმ მშობლებმა, ვისაც აქვს შეხება ამ პრობლემასთან, თუმცა შესაძლოა ჩვენ არც კი და ვერც კი ხვდებით, რომ ამ ტიპის პრობლემა გვაქვს და რეალურად ეს პრობლემა დგას ჩვენ შვილების შემთხვევაში. ასე რომ, რამდენად ხშირია ჯერ აი ამ სტატისტიკით რომ დავიწყოთ საუბარი.
პირველ რიგში მოგესალმებით მევესალმები მსმენელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემას დაუთმეთ დრო. ვინაიდან ბავშვთა მხედველობის პრობლემები განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა არამარტო ჩვენთან, არამედ მთელს მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში განსხვავებულია როგორც მათი გავრცელების სიხშირე, ასევე თავად ბავშვთა პრაქტიკაში გავრცელებული დაავადებების მაჩვენებლები მეტნაკლებად ერთმანეთისგან განსხვავებულია. თუმცა მონაცემები არის ესეთი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 19 მილიონი მხედველობა დაქვეითებული და 1.5 მილიონი უსინათლო ბავშვია. ზოგადად კი ყოველი 20-დან 1 ბავშვი არის პერმანენტული მხედველობის პერმანენტული დაქვეითების რისკის ქვეშ. ესე რომ საკმაოდ გლობალური პრობლემაა და ვფიქრობ საყურადღებო არის ამ კუთხით ყურადღების გამახვილება არის ნამდვილად ძალიან უპირიანი.
პირველ რიგში ასევე უნდა კითხოთ, უპირატესად რა ასაკში ვლინდება ეს პრობლემები უფრო მეტად და ვთქვათ, არსებობს თუ არა ყველაზე სარისკო ასაკი, როდესაც ჩვენ თვალის პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ბავშვებზე?
აქაც შემიძლია იგივე გავიმეორო, რომ ყველა ასაკობრივ ჯგუფს აქვს ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფს წარმოადგენს ამა თუ იმ დაავადების განვითარებისთვის. მაგალითად, ერთწლამდე ასაკის ბავშვებში ყველაზე ხშირად გვხვდება საცრემლე არხის პრობლემებთან დაკავშირებული ჩივილები, დაახლოებით 5% ახალშობილებისა იბადება ამ პათოლოგიით. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ და დავამშვიდო მშობლები, რომ ეს პათოლოგია არ იწვევს და გავლენას არ ახდენს თვითონ მხედველობის განვითარებაზე უმრავლეს შემთხვევაში. შედარებით მოგვიანებით ასაკში ყველაზე ესეთი რისკის ჯგუფი ასევე არის 2-4 წლის ასაკის ბავშვები, ვინაიდან ამ დროს უხშირესად ხდება უკვე თანდაყოლილი რეფრაქციული დარღვევების გამოვლენა, ეგრეთ წოდებული სათვალის მოთხოვნილება და CLM-ით მანიფესტაციაც სწორედ ყველაზე ხშირად ამ ასაკში ვლინდება. უკვე სასკოლო ასაკში კი განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვნად კი ბოლო პერიოდში გაიზარდა ამ ტიპის ჩივილება, უკვე პირველად იმომართვიანობის უხშირეს მიზეს წარმოადგენს ახლომხედველობა, ანუ ეგრეთ წოდებული მიოპია.
აი თამარ, თქვენ თქვით, რომ ყველა ასაკს აქვს თავისთვის დამახასიათებელი პრობლემებიო, მაგრამ აი ამ ყველა ასაკობრივი ვთქვათ ჯგუფიდან რომ გამოვიდეთ, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ ყველაზე ხშირი პრობლემა რომელია ბავშვებში?
რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირი პრობლემები არის რეფრაქციული დარღვევები, ანუ ეგრეთ წოდებული სათვალის მოთხოვნილება, ეს არის ზარმაცი თვალი, ანუ ამბლიოპია და ეს არის CLM. ყველაზე ხშირი სამი გავრცელებული პათოლოგია ბავშვთა ასაკში.
აი თქვენ CLM-ს ახსენეთ და ზუსტად ამ თემაზე მინდა გადავიდეთ. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე წლამდე ბავშვებს, ვისაც აი ჩვენ ყოფით ენაზე ვიტყვით გაურბის თვალის შიგნით, ხომ? ძალიან ხშირად გვიფიქრი ამაზე, ძალიან ხშირად გვინახავს პოსტები სოციალურ ქსელში, როცა მშობლები ფოტოს და ვიდეოსაც დებენ, რომ აი ასია და ძალიან ხშირად თამარ, აი ეს კითხვა იმიტომ მინდა დაგისვათ, რომ პასუხი მოდის ხოლმე, რომ არაფერი, აი გაივლის, ეს არის ასაკობრივი, ასე ქონდა ჩემ შვილსაც. რამდენად მართლაც მისაყურადებელია ეს მომენტი, როდესაც მშობელი ამჩნევს, რომ თვალი სადღაც მიდის, შედის შიგნითან, რა ვიცი, რაღაც მიმართულება აქვს ისეთი, რაც რეალურად არ უნდა ქონდეს და ეს შეიძლება თუ არა მართლაც ალაგდეს გარკვეულ ასაკთან ერთად?
ანუ სილმე ფიზიოლოგიურად თან უნდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა რომ პერიოდული სილმე ფიზიოლოგიურად ითვლება 4 და მაქსიმუმ 6 თვის ასაკამდე. ამ ასაკის შემდეგ თუნდაც პერიოდული ხასიათის სილმე და ნებისმიერ ასაკში თუნდაც 1 დღის და 2 დღის ბავშვთან მუდმივი ხასიათის სილმე ერთმნიშვნელოვნად უკვე პათოლოგიის მანიშნებელია და ასეთი ბავშვი აუცილებლად უნდა ოფთალმოლოგის მიერ იქნეს გამოკვლეული. აი სამწუხაროდ მოგეხსენებათ ახლა სილმე არის ერთ-ერთი იმ თვალის დაავადებათაგანი, რომელიც იდენტიფიცირება მშობლისთვის არის ძალიან მარტივი, ხო?
თვალია. ნუ ვიზუალურად ჩანს.
და ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, დღესაც კი სამწუხაროდ ძალიან გვიან მომართავს ექიმს დაუშვათ პაციენტი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მითი სამწუხაროდ გავრცელებული, რომ თითქოს ეს ნორმალურია 3 წლის ასაკამდე, ან მშობელი ელოდება ბავშვის ვერბალურ განვითარებას, რომ დაუშვათ გონია რომ აუცილებელია მშობელს და აუცილებელია ექიმს და პაციენტს შორის შედგეს ეს ვერბალური კონტაქტი, აბსოლუტურად მცდარი მიდგომაა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერ ასაკში მუდმივი ხასიათის და 6 თვის ასაკის შემდეგ თუნდაც პერიოდული სილმე წარმოადგენს ექიმის აუცილებელ კონსულტაციის ჩვენებას.
აი აქო ჩაგეკითხები თუ შეიძლება, თქვენ ახსენეთ რომ გვიან ხდება მომართვიანობაო. რატომ არის აუცილებელი ეს ადრეული მომართვიანობა? იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს არც თუ ისე მარტივად საბრძოლველი ვთქვათ ჩვენება, როცა სილმეზე საუბრობთ და ალაგებადია კი ის ბოლომდე?
რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი. სილმე ზოგადად შესაძლებელია იყოს როგორ თანდაყოლილი, ანუ იმ მისი ეგრეთ წოდებული ინფანტილური ფორმა, როდესაც ის ვლინდება ან დაბადებისთანავე, ან სიცოცხლის პირველი წლის განმავლობაში, ან მისი შეძენილი ფორმები, რომელიც უფრო ხშირია, დაახლოებით 2-4 წლის ასაკში ვლინდება ეს პათოლოგია, ხო? გამომწვევი მიზეზი გენეტიკურ ფაქტორთან ერთად ხშირად არის სხვადასხვა გენეტიკური დაავადებები და დარღვევებით გამოწვეული ნევროლოგიური ჩივილები და თვალის მხრივ რაც შეეხება, ძალიან ხშირად მას იწვევს არაკორეგირებული რეფრაქციული დარღვევა. ანუ მარტივად გასაგები რო იყოს მსმენელისთვის, მაღალი სათვალის მოთხოვნილება, როდესაც ბავშვი სათვალეს არ ატარებს. შესაბამისად ამის პრევენცია, თუ კი დროულად მოხდება ამის იდენტიფიცირება და დაინიშნება საჭირო ოპტიკური კორექცია, შესაძლებელია თავიდან იქნეს აცილებული დაუშვათ ამ სილმის გამოხატულების და კლინიკური გამოვლენის რისკები. ეხლა ახსენეთ, რომ რატო არის მნიშვნელოვანი დროზე. აი, ყველა სილმის ფორმას, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ვერ შევეხებ, მაგრამ ყველაზე ვერაგი მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული მონოლატერალური სილმე. რა არის ეს? ეს არის სილმის ის ფორმა, როდესაც მუდმივად გადახრილია მხოლოდ ერთი თვალი. მშობლები პირიქით მოდიან ხოლმე ძალიან შეშფოთებული, რომ აი ადრე ჩემი შვილი მარტო ერთ თვალს აელმებდა, ეხა მონაცვლეობით დაიწყო თვალის დაელმება, ეს არის ის რისკენად ჩვენ მივილდეთ. ვინაიდან მხოლოდ ერთი თვალის გადახრის პირობებში ერთ მნიშვნელოვნად უკვე მხედველობის დაქვეითებასთან გვაქვს ყოველთვის საქმე და ასეთ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, თუ კი ესეთი ხდება, აუცილებელია თვეების ასაკიდან აქტიურად იქნეს ექიმი ჩართული მკურნალობის სქემაში, იწერება სათვალე, ინიშნება ახვევა, რათა თავიდან ავიცილოთ შეუქცევადი დაქვეითება მხედველობისა, ვინაიდან სილმე არ არის ეს სამწუხარო და ისეა გავრცელებული და ეს არასწორია აბსოლუტურად, ეს არ არის კოსმეტიკური დეფექტი. თუ კი დაზიანდა და თუ კი დაქვეითდა მხედველობა, თუ კი განვითარდა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ეს არმაცი თვალის სინდრომი, ასეთ შემთხვევაში დროს უკვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
აი ჩვენ თამარ შემოსულ კითხვებს გვიავცებთ ხოლმე პასუხს, მაგრამ ახლა სილმეზე საუბრისას სწორედ სილმესთან დაკავშირებული კითხვა შემოგვივიდა, ასე კითხულობს ჩვენი მსმენელი, შესაძლოა თუ არა მაღალი სიცხეების ფონზე განვითარდეს სილმე და შველის თუ არა მას ოპერაციაო?
ანუ აქ ხდება ესეთი რაღაც, აი ესეც წერან მინდოდა სხვათაშორის მეხსენებინა, რომ ძალიან ხშირად მოდიან მშობლები და რომ თუნდაც შეიძლება ქონდეს ბავშვ მაღალი სათვალის მოთხოვნილება, ეუბნები რომ ეს გამოწვეულია სილმე ამითი და აბრალებენ ვირუსულ ინფექციას, იმიტომ რომ ვითარდება მართლაც ვირუსული ინფექციის ფონზე, ან თუნდაც უმნიშვნელო ტრავმის ფონზე, ან რაღაცა სტრესის ფონზე შეიძლება განვითარდეს. ძირითადად ეს არის როგორც გამშვები მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ანუ დისბალანსი, ირღვევა ბალანსი თვალის გარეთა ექსტრაოკულარულ კუნთებს შორის და შესაბამისად ვლინდება სილმე. რაც შეეხება მკურნალობას, როგორ შეიძლება მისი მკურნალობის მეთოდებიდან, პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა ოპტიკური კორექცია, ანუ სათვალე ასეთი აუცილებლობის შემთხვევაში ახვევა, განსაკუთრებით მონოლატერალური ანუ ცალმხრივი სილმის დროს. თუ კი თერაპიული მეთოდებით ნახევარი წლის, მაქსიმუმ ერთი წლის განმავლობაში შედეგს ვერ იღებ და სიელმე ისევ რჩება, ისევ არის გამოხატული, ასეთ შემთხვევაში უკენაჩვენებია ქირურგიული მკურნალობა, რომლის ეფექტურობა ნორმალურად წარმართვის შემთხვევაში საკმაოდ მაღალია, თითქმის 90%-ს აღწევს.
აი თქვენ ახსენეთ, რომ ვირუსი შეიძლება იყოს, თქვათ, ვირუსული ინფექცია ხელშემწყობი ფაქტორიო, კიდევ ერთ კითხვას დაგისვათ, თუ შეიძლება ეს ხომ ყოველ ჯერზე და ყოლა ბავშვთან ასე არ ხდება? ანუ რაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ გენეტიკურად მას ქონდა განწყობა სუსტი?
შესაძლებელია ზუსტი მექანიზმი, ამის ზუსტად მართალი კითხვათ ცნობილი არ არის, თუმცა გენეტიკურ განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც გითხარით, არაკორეგირებულ ფედველობას, ანუ სათვალის მაღალ მოთხოვნილებას, თუ კი ბავშვს ეს არ აქვს დაედიაგნოსტირებული და არ ატარებს შესაბამის ოპტიკურ კორექციას.
თამარა, გადავიდეთ სიმპტომებზე, როდესაც ჩვენ თვალთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ და აქ იგულისხმება ისეთი პრობლემები, რომლებიც ვიზუალურად, როგორც სიელმე, ასე მაინც და მაინც არ ჩანს, ხომ? და ასეთები ძალიან ბევრია. არის თუ არა სიმპტომები, რომლებმაც უნდა აფიქრებინოს მშობელს და პირობითად ასე დავასათაურეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ლაივი, რომ უნდა აფიქრებინოს მშობელს, რომ მის შვილს შესაძლოა ქონდეს ფხედულობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩვენთვის თქვენგან ნათქვამი ყველა სიმპტომი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახლა სწორედ ამ სიმპტომებზე უნდა მოახდინონ და მოვახდინოთ ჩვენ როგორც მშობლებმა დაკვირვება, იმიტომ რომ შესაძლოა ბავშვი ასაკიდან გამომდინარე უკველაპარაკობს, მაგრამ არ ამბობს, რა აწუხებს, ან ჯერ ძალიან პატარაა და ვერ ხვდებით, ან ის სიმპტომები, რომლებიც ყურადღება მისაქცევია, ჩვენთვის მაინც და მაინც საინტერესოდ არჩანს. ანუ ამიტომაც მინდა, რომ პროფესიონალმა ექიმმა გვითხრას რა სიმპტომების გამოვლენისთანავე ჯობს, რომ თუნდაც კონსულტაციაზე მივიდეთ ექიმ-ოფთალმოლოგთან და არ გადავდოთ ეს ვიზიტი.
ბატონო, ძირითადი სიმპტომები ახლა როგორც თქვენ უკვე თქვით, ეს CLMS და ესეთ ვიზუალურად აღქმად პათოლოგიებს აღარ შევეხები. ეს არის ნევროლოგიური ტიპის ჩივილები, შეიძლება იყოს თავის ძლიერი და ხშირი ტკივილები, შეიძლება იყოს თავბრუსხვევები. გარდა ამისა, ქცევითი თავისებურებები ესეთი ბავშვების, ანუ დაუშვათ ახლომხედველი ბავშვები ძალიან ხშირად შორს მათ უჭირთ ხედველობა და ამიტომ ძალიან ხშირად სახლში ახლოს მიდიან ტელევიზორთან, ცდილობენ რა შეიძლება ახლოდან უყურონ სხვადასხვა გადაცემებს, სკოლაში მათ უჭირთ დაფიდან ნაწერების გადაწერა. გარდა ამისა, თავბრუსხვევები და თავის ტკივილებიც ასევე უფრო ხშირად ადრეულ სასკოლო ასაკში უვლინდებათ ხოლმე ბავშვებს და ამ შემთხვევაში მინდა ყურადღება რაზე გამომახვილო, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს აბსოლუტურად 100%-იანი მხედველობა, როგორც ახლო ისევე შორ მაძილზე, მაგრამ თუ კი აქ არის რეფრაქციული დარღვევა აღინიშნება და ის ნორმიდან არის თუნდაც მცირედით გადახრილი, როდესაც მას თან ახლავს ნევროლოგიური ტიპის ჩივილი, აუცილებელი ასეთ ბავშვს დაენიშნოს ოპტიკური კორექცია, რათა ეს სიმპტომების შემსუბუქება შეუწყოთ ხელი თუნდაც ახლო მაძილზე დატვირთვის დროს. ძირითადი სიმპტომები ეს არის, რაც მოგახსენეთ, თვალის ახლოს მიაქვთ ასევე საგნები თვალთან, ხშირად ისრესენ თვალებს ესეთი ბავშვები, წითლდებათ, იღლებიან იოლად ახლო მაძილზე დატვირთვის შედეგად. თუმცა მინდა ვთქვა ესეთი რამ, საკმაოდ ხშირად გვიწევს ხოლმე მშობლების შემდგომ დამშვიდება, რომლებიც იდანაშაულებენ თავს, როგორ ვერ შევამჩნიე, საკმაოდ ესეთი რთული პათოლოგიების შემთხვევაშიაც კი, ვინაიდან არსებობს ისეთი მდგომარეობები, როდესაც ბავშვს ქცევითი ხედულობითი ქცევითი ნორმები არის აბსოლუტურად ნორმალური. რა დროს ხდება ეს განსაკუთრებით? როდესაც დაავადებული არის მხოლოდ ერთი თვალი. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ელემენტარულად არსებობს ესეთი დაავადება, ანიზომეტროპია ეგრეთ წოდებული, და რა არის ეს მარტივად რომ თქვა, ეს არის სათვალის მოთხოვნილება მხოლოდ ერთ თვალში. ერთ თვალში შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი სათვალის მოთხოვნილება, მეორე თვალში შეიძლება იყოს 100%-იანი მხედველობა. ასეთი ბავშვის ქცევა არის აბსოლუტურად ნორმალური, მას მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები არ აქვს, მხოლოდ ერთი ჯამრთელი თვალის შემთხვევაში. მაგრამ აქაც კიდევ ერთხელ ვახსენებ, აი ამ ყველაზე ჩემთვის პირადად ყველაზე ვერაგ, ასე ვთქვათ, დაავადებას ბავშვთა ასაკში, ეს არის ამბლიოპია, ზარმაცი თვალი, ვინაიდან მეორე თვალის დაავადებული თვალის მხედველობა აქ უკვე ხშირ შემთხვევაში 4-5%-ს არ აღემატება ხოლმე და ყველაზე ცუდი რაც არის, არ ხერხდება მისი კორექცია, თუ კი დაგვიანებული მოღმართა პაციენტად, დაგვიანებულად ითვლება 6-7 წლის ასაკიც კი. ანუ კორექცია ზარმაცი თვალი რას ნიშნავს რეალურად? ეს არის მხედველობის დაქვეითება, აბსოლუტურად ჯამრთელი, ანატომიურად ჯამრთელი თვალის პირობებში, რომელიც კორექცია და არ ხერხდება ოპტიკური საშუალებებით, ანუ სათვალე არ იძლევა მხედველობის გაუმჯობესებას. და ეს ეს ნამდვილად ძალიან საყურადღებო რამ არის და სწორედ ამიტომ არის რომ არსებობს მთელ რიგ ქვეყნებში არსებობს სკრინინგის სისტემები, რომელიც გამორიცხავს სწორედ აი ამ ტიპის შეუქცევადი დარღვევების ალბათობას და დასაწყისში ვახსენე მე ციფრი საკმაოდ ცუდი 19 მილიონი ბავშვია პერმანენტული მხედველობის დაქვეითებით თქო მთელ სოფლიოში და მინდა გითხრათ რომ ყველაზე ცუდი აქ ის არის რომ 80% შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა ნორმალ დროულად წარმართული მკურნალობის ხარჯზე და არსებობს კიდე მეორე სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც ასევე დამაფიქრებელია ჩემი აზრით, რომ მხოლოდ 10% ცხოვრობს ამ ბავშვებისა კარგად განვითარებულ, მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში. და რის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი? ხდება დროული სკრინინგის ხარჯზე, რათა დროულად იქნეს გამოვლენილი აი ეს პათოლოგიები. ეხლა შესაძლებელია ეს მსმენელთა ნაწილმა არ იცოდეს, რომ ნებისმიერი ახალშობილი აქვს მას პრობლემა თუ არა აქვს, იბადება ძალიან დაბალი მხედველობით. 3-5% არ აღემატება მისი მხედველობის სიმახვილე. პირველი დღეები და თვეები განსაკუთრებით კრიტიკულია აი ამ მხედველობის მომატების თვალსაზრისით და მისთვის სტიმულს წარმოადგენს სინათლის სხივი, რომელიც დაუბრკოლებლად უნდა ხდებოდეს ბადურა განსის ცენტრალურ ნაწილში. 6 თვის ასაკში ბავშვს უკვე აქვს 50%-იანი მხედველობა და 4-5 წლის ასაკში აღწევს ის მხოლოდ 100%-იანი მხედველობის ზღვარს. აი ეს ამ პროცესის ნორმალური წარმართვისათვის აუცილებელია, რომ არ უნდა იყოს მისთვის ხელშემშრელი ფაქტორები, რომელთა შორის არის პირველ რიგში ძალიან მაღალი რეფრაქციული დარღვევა, ანუ სათვალის მოთხოვნილება, სხვაობა თვალებს შორის, რომელიც უკვე აღნიშნე, CLM მონოლატერალური ფორმის, ანუ როდესაც მხოლოდ ერთი თვალია გადახრილი, და ასევე ყველა ის კონდიცია, რომელიც მექანიკურად აბრკოლებს სინათლის სხივის მოხვედრას თვალის ფსკერზე, ანუ ბადურა გარსზე, მის ცენტრალურ ნაწილზე. აი ამიტომ არის სწორედ აი ამ დროულ ჩარევებს, იმიტომ რომ აქ დროზე სულ ვამახვილებთ ამ დროზე ყურადღებას, ვინაიდან სამწუხაროდ დაყოვნებამ შესაძლებელია უკვე შეუქცევადი პროცესები გამოიწვიოს. აი გამომდინარე იქიდან თუ რა არის გამომწვევი მიზეზი, შესაძლებელია დაგვიანებულად 4-5 თვის ასაკიც კი იყოს უკვე ჩათვლილი, ანუ თანდაყოლილი კატარაქტის შემთხვევაში, მაგალითად თუ კი ცალმხრივი ფორმა მით უმეტეს, მკურნალობა თუ კი არ დაიწყო 2 თვემდე და მაქსიმუმ 2 თვის ასაკში, შემდგომ მიღებულ ყველანაირ აბსოლუტურად ღონისძიებას პრაქტიკულად შედეგი არ მოაქვს და მედიცინა უძლურია უკვე ასეთ შემთხვევაში. შედარებით უფრო მსუბუქ შემთხვევებში ითვლება, რომ ამ ამბლიოპის, ანუ ზარმაცი თვალის, ესე იგი ასე ვთქვათ, დაავადების მკურნალობისთვის ოპტიმალური, ყველაზე მაქსიმალური ასაკი 8-9 წელია. იმის შემდგომ უკვე თეორიულად უკვე და პრაქტიკულადაც მინიმალურია შანსი ამ მდგომარეობის გამოსწორებისა და ბავშვი განწირულია უკვე ამ პერმანენტული დაქვეითებისა. და კიდე ერთხელ აღნიშნავ, აქ ძალიან ხშირია ხოლმე აქაც, აი მე ხარ რასაც ხვდები ხოლმე მშობლებთან, იმიტომ მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, რომ მოდის მშობელი საოცრად შეშფოთებული, იმიტომ რომ ამოკითხულია უამრავი ინფორმაცია ზარმაც თვალთან დაკავშირებით და ხშირად ხდება არასწორი ინტერპრეტირება ამ დაავადებისა. არ აქვს მნიშვნელობა, რას ხედავს ბავშვი სათვალის გარეშე, რამდენად დაბალია მისი მხედველობა. თუ კი სათვალით ხერხდება მხედველობის ასაკობრივ ნორმამდე, ნორმის მიღება, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვნად ეს დაავადება არის მევა. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ზარმაცი თვალის შემთხვევაში ოპტიკური კორექცია არის შეუძლებელი, ანუ მხედველობას სათვალე აღარ შველის უკვე, ანუ სათვალით ვეღარ ვიღებთ ასაკობრივ ნორმის შესაბამის მხედველობას. აი ეს მინდოდა ზუსტად ამ დაავადებას.
ანუ ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ ხა ისაუბრეთ, თავისთავად უკვე გვეუბნება და გვაფრთხილებს იმაზე, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის სიმპტომის, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ან სხვა სიმპტომის გამოვლენის თანავე და თუ თქვათ მშობელი ძალიან ყურადღებიანია, ცხადი ამას არ გამ რჩება ეს, თუმცა არსებობს ასევე პირველადი რგოლის, ვთქვათ, ექიმები, პედიატრები, რომლებიც ამოწმებენ ბავშვებს და ცხადია, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ასეთი რეკომენდაცია, რომ მოდი კონსულტაციაზე ნახოს ბავშვი ექიმმა, ოფთალმოლოგმა, ამის ასე მიყურადება არ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა თამარმა, არსებობს მთელი რიგი პრობლემებისა, სადაც თვეები დაგვიანებაც კი შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს და ჩვენ რეალურად არ ვიცით ხედველობის რომელ პრობლემაზეა საუბარი, როდესაც საქმე ბავშვს ეხება, თუ ეს თავისთავად არ თქვა თავად ექიმმა. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში თამარ და ძალიან საინტერესო საინტერესო საუბრობთ, ამიტომაც გავაგრძელებთ საუბარს უკვე სხვა თემაზე, უფრო სწორედ შედ ამავე თემაზე, ოღონდ სხვა საკითხზე, მაგალითად შევეხებით ფერად თვალებს იმას თუ რამდენად სერიოზული გავლენა შეიძლება თვალებზე მოახდინოს თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, გაჯეტებმა და ტელეფონებმა, რა წესები უნდა დავიცვათ მეცადინეობის დროს და ასევე შეგვიძლია თუ არა ფიზიკურად დავტვირთოთ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ცხადია გვექნება თქვენთან შეკითხვა უკვე პრევენციაზე. თუ გენეტიკა ჩართულია, თუ ყველაფერი მოდის ჩვენს წინააღმდეგ, მაინც რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ, რომ ჩვენის მხრივ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თვალები დავიცვათ მაქსიმალურად. ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღევანდელ გაცემაში ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ კვიტაშვილია ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი. დაუბრუნდებით ძალიან მალე, ასე რომ არ გადართოთ რეკლამა, მალე გაივლის.
გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად. თამარ, საინტერესო მომენტზე ვსაუბრობდით, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვაა, რომელიც არ ვიცი მითია თუ ნამდვილად ასეა, ფერად თვალს ეხება ჩემი შეკითხვა. მართალია თუ არა, რომ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ფერადი თვალი, უფრო სენსიტიურები არიან, თქვათ უფრო მეტი მოფრთხილება სჭირდებათ, იმიტომ რომ მეტი შანსია ვავნოთ ფერად თვალს, ვიდრე ვთქვათ ყავისფერ, შავს და სხვა ფერისაც?
თვალის ფერს ზოგადად განაპირობებს ფერად გარში პიგმენტ მელანინის არსებობა. შესაბამისადაც უფრო ნაკლებია მასში ეს პიგმენტი, მით უფრო ღია ფერის არის ადამიანის თვალი. თავად ეს პიგმენტი მელანინი კი წარმოადგენს ერთგვარ ბუნებრივ ფილტრს ულტრაისფერი, მზის ულტრაისფერი სხივების დამცავი ბუნებრივი მექანიზმია, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ცისფერ თვალებში, ცისფერ თვალებიან ადამიანებში უფრო ასე იგი მზის სხივების უფრო დიდი ნაწილი ხვდება თვალის უკანა სეგმენტზე და შესაძლებელია გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებები, თუმცა მათი განვითარება უფრო მოგვიანებით მოზრდილ ასაკში შესაძლებელია რომ მოხდეს. ბავშვებს რაც შეეხება, ბავშვებში უფრო ხშირად ცისფერ თვალება ბავშვები არიან ნიდრეკილი ალერგიული კონიუნქტივიტების მიმართ. შესაბამისად გამოხატული სიმპტომები ეს არის ქავილი, თვალის სიპერემი ანუ სიწითლე, ხშირად თვალის თვალთან სუხელი, შემდეგ შეიძლება შეიტანონ მეორადი ბაქტერიული ინფექცია, ამიტომ ხშირი ბაქტერიული ინფექციებიც. ასე რომ რადგანაც მას არ გააჩნია როგორც გითხარით ბუნებრივი დამცავი მექანიზმი, ეს ყველაფერი შესაძლებელია გავაკეთოთ ხელოვნურად ზისა თვალის, ოღონდ აუცილებლად ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრის შემცველი შუშების მქონე ზისა თვალის გამოყენებით, ან თუნდაც კეპიანი ქუდების გამოყენებით, განსაკუთრებით კი ზაფხულში ან ზამთარში იგივე მთის კურორტებზე, ვინაიდან ალბათ მიგიქცევიათ თქვენს ყურადღება, რომ როგორი რუდუნებით იცავენ მშობლები და უშად ბავშვების კანს, იგივე ზღვის სანაპიროებზე სხვადასხვა საცხების გამოყენებით, მაშინ როცა თვალი არის აბსოლუტურად დაუცველი. ამიტომ ესეთი რეკომენდაცია იწევა, რომ მაქსიმალურად იქნეს თვალი დაცული მზის ულტრაისფერი სხივების მოქმედებისგან, განსაკუთრებით კი ცისფერ თვალება და ღია ფერის თვალების მქონე ბავშვებში.
თამარ, ისევ კორექციის თემას მინდა დაუბრუნდე. ცხადია ერთ კონკრეტულ თქვათ პათოლოგიაზე არ ვსაუბრობ, ზოგადად რა ტიპის კორექცია და რა პრინციპით ხდება მხედველობის კორექცია? გავიგეთ, თქვა სათვალეს როცა ეხება საქმე, ესეც ერთის მხრივ რაღაც ესეთი მომენტია, ბავშვებს ძალიან ძნელად გვიჭირს იმის დარწმუნება, რომ იმიტომ რომ მათ ქცევაში აქვთ, რომ რაღაც თავისუფალი ცხოვრების სტილს არიან მიჩვეულები და ძნელია, მაგრამ მაინც აი რა პრინციპია, თუნდაც აი თანამედროვე გაიდლაინებით ჩვენს ქვეყანაში დანერგილი პრინციპები, მეთოდები, რომელიც ეხმარება კორექციას მხედველობის ნაწილში?
ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ვინაიდან ესეც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მითი გავრცელებული ჯერაც კი ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში, რომ მშობლები მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ეჭვიეპარებოდეთ მათ, რომ მათ შვილებს ჭირდებათ ოპტიკური კორექცია, ძალიან ხშირად აყოვნებენ და ელოდებიან მათ ვერბალურ განვითარებას, ვინაიდან თვლიან, რომ აუცილებელია ეს ვერბალური კონტაქტი ბავშვსა და ექიმს შორის. მინდა გითხრათ, რომ არსებობს მთელი რიგი ობიექტური კვლევის მეთოდებისა, ეს არის ინსტრუმენტული კვლევის მეთოდებიც, ეს არის მანუალური კვლევის მეთოდებიც, რომლებიც სრულებით თავისუფლად იძლევა იმის საშუალებას, რომ დაინიშნოს ოპტიკური კორექცია, ანუ სათვალე ასეთი საუცილებლობის შემთხვევაში. პრინციპი თავად ბავშვებში სათვალის გამოწერისა რადიკალურად არის განსხვავებული მოზრდილებთან შედარებით, ვინაიდან ამ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს ბავშვის თვალი განხილული როგორც რაღაცა მინიატურული ვერსია მოზრდილის თვალისა. როგორც გითხარით, ბავშვებში უფრო მეტი ყურადღება ენიჭება ობიექტურ მონაცემებს, ვიდრე სუბიექტურ მონაცემებს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იქნეს თანხლები პათოლოგიები, კონკრეტულად სიელმე და ზარმაცი თვალი, ვინაიდან ერთი და იგივე ნომრის პირობებშიც კი ამ თანხლები დაავადებების არსებობისას აბსოლუტურად განსხვავებული ნომერი იწერება. ეხლა რაც შეეხება იმ კითხვას, რამდენად ეგუება ბავშვი ამ სათვალეს და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ბავშვს არ აქვს ზარმაცი თვალი, ასეთ შემთხვევაში ოპტიკურ კორექციას ძალიან მარტივად ეგუებიან, ვინაიდან ძალიან კარგად აღიქვავენ აი ამ სხვაობას და მხედველობით ხარისხის გაუმჯობესებას მშვენივრად აღიქვავენ სათვალეში და ამიტომ არანაირი პრობლემა არ აქვთ ამ სათვალის გაკეთებისა. მაგრამ პრობლემა იქნება, როდესაც საქმე გვაქვს ზარმაც თვალთან, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში, როგორც ადრეც უკვე აღნიშნე, პირველ ეტაპზე სათვალეშიდაც მხედველობა არ არის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული, ვიდრე ოპტიკურ კორექციის გარეშე მხედველობასთან შედარებით. შესაბამისად, ბავშვისთვის ძალიან ძნელია იმისი მიხვედრა და აღქმა, თუ რატომ უნდა ატაროს სათვალე, როდესაც ის დაუშვათ ამ ეტაპზე არანაირ შედეგს არ აძლევს და არანაირად არ უმჯობესებს მხედველობას და ამიტომ ზუსტად ყველა რეკომენდაცია არის ესეთი ყველგანონების მიერ ქვეყანაში, რომ ნუ დაიზარებთ ექიმებო, გვეუბნებიან დიდი დრო დაუთმეთ მშობლებთან საუბარს აი ამ პრობლემის განსაკუთრებით არსებობისას, ვინაიდან თუ კი არ გაკეთდა დროულად, როგორც ვთქვი უკვე ადრეც ეს ოპტიკური კორექცია, შემდგომში ამის ესე იგი გაკეთებას უკვე არანაირი ყველანაირი აზრი ეკარგება და ამიტომ ცოტა მოთმენა არის ხოლმე მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც მშობლის ასევე პატარა პაციენტის მხრიდანაც.
თამარ, მაშინ როდესაც ბავშვი უვლინდებათ ხოლმე პრობლემები მხედველობასთან დაკავშირებით, ხა მიზეზები ჩვენ ვთქვათ ვისაუბრეთ გაცებაში, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ასე ყოფით ცხოვრებაში ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე იგივე მშობლებისგან, ბებიებისგან, ოჯახის წევრებისგან, რომ აი ძალიან ბევრი გაჯეტის, ტელეფონის გამოყენებამ, ხშირმა მოხმარებამ გამოიწვია ის, რომ ბავშვს გაუჩნდა სერიოზული პრობლემები მხედველობასთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ რომ გავარკვიოთ, ეს მართლა ასეა თუ არა, შეუძლია თუ არა გაჯეტს, ტელეფონს, თუნდაც მისმა ხშირმა მოხმარებამ? იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღეს ფაქტიურად მიჯაჭულობის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ვთქვათ ტექნოლოგიებზე გამოიწვიოს მხედველობის პრობლემები, თუ ამას არ აქვს რაიმე სხვა წინაპირობა.
ერთ მნიშვნელოვნად შესაძლებელია და იწვევს ეს ტექნოლოგიური პროგრესი და გაჯეტების ესეთი ძალიან ხშირი მოხმარება სხვადასხვა პრობლემებს მხედველობის მხრივ. კონკრეტულად ყველაზე ხშირი მისი მოხმარების შედეგად გამოწვეული დაავადების მომართვიანობა, ეს არის მიოპია, ანუ ახლო მხედველობა, შეძენილი ახლო მხედველობა. ეს არის, როგორც გითხარით, რეფრაქციული დარღვევის ერთ-ერთი სახე, რომელსაც სამწუხაროდ ახასიათებს ზრდისკენ ტენდენცია ასაკის მატებასთან ერთად და რომლის გამომწვევი გენეტიკურ ფაქტორთან ერთად უმნიშვნელოვანესი როლი მიუძღვის სწორედ აი ამ არასწორ მხედველობით რეჟიმს, ანუ დიდი ხნის და გადაბმულად ახლო მანძილზე მხედველობით დატვირთვას, რასაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ხშირად ხვდებით ჩვენ. ამან გამოიწვია სწორედ ის, რომ არის როგორც ეპიდემიის სახელწოდებითაც არის ეს უკვე მოხსენიებული მიოპიის ეპიდემია, მთელ მსოფლიოში არის ეს პრობლემა და საკმაოდ ესეთი მასშტაბური კვლევები ტარდება ყველა მიმართულებით, რომ გამოინახოს რაიმე ესე ვთქვათ საშუალება იმისა, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ეს ბავშვები პათოლოგიური ციფრების, პათოლოგიური მინუსებისა და პათოლოგიური ციფრების მიღწევისაგან. თუმცა მთავარი პრინციპი ეს არის მაინც ნორმალური მხედველობითი რეჟიმის დაცვა, რაც მოიცავს იმას, რომ ყოველ 20 წუთში, მაქსიმუმ 9 საათში ერთხელ რეკომენდირებულია, რომ ბავშვი უნდა თვალმა უნდა დაისვენოს. კონკრეტულად თვალი ისვენებს მაშინ, როდესაც არის დახუჭული ან როდესაც მზერას ვაფიქსირეთ 6 მეტრი და უფრო მოშორებით მდებარე საგნებზე. გაჯეტების ძირითადი გამომწვევი, როგორც გითხარით, გაჯეტებისგან ძირითადად ინდუცირებული არის ეს დაავადება, თუმცა შესაძლებელია მან გამოიწვიოს ასევე აკომოდაციის აპარატის დარღვევით, თვით სიელმის განვითარებაც კი შესაძლებელია გამოიწვიოს და ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა მშრალი თვალის სინდრომი, რომელიც ასოცირებულია სწორედ აი ამ გაჯეტების და კომპიუტერების ძალიან ხშირ მოხმარებასთან, რაც ადრე ასე ხშირად ბავშვთა ასაკში განსაკუთრებით არ შეიმჩნეოდა. ვინაიდან ეკრანს მიღმა თვალი დაახლოებით 5-ჯერ უფრო ნაკლებად ხამხამებს, ვიდრე ნორმალურ ბუნებრივ პირობებში და შესაბამისად მეტია თვალიდან ცრემლის აორთქლების ალბათობა და ეს ყველაფერი იწვევს, როგორც გითხარით, აი ამ შრალი თვალის სინდრომის განვითარების რისკს. თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვევ ხაზს, ყველაზე ხშირად მისგან გამოწვეული დაავადებებს შორის აუცილებელია, რომ იქნეს მოხსენიებული ახლომხედველობა, ანუ მიოპია.
კეთილი, ანუ გაჯეტები, ანუ ვერ მოგვეცით იმის პასუხი გაჯეტების მოყარულ ბავშვებისთვის, რომ აიც და მაინც არაფერს არ ავნებს, იმიტომ რომ ასე არ ყოფილა, ავნებს აუცილებლად. კეთილი. თამარ, არსებობს თუ არა რაიმე რეკომენდაცია წესების ფორმატში, რომელიც უნდა დაიცვას ბავშვმა მეცადინეობის დროს, თვას რომ არ ავნოს თუნდაც ამიტომ?
მეცადინეობის და ზოგადად საერთოდ ახლომანძილზე და დატვირთვის დროს ამაზე სულ უმახვილებ შობელსაც ყურადღებას, ეს ეხება როგორც დავშოთ ხატვას, წერას, რაღაცა ფაზლების და ესეთი წვრილი ლეგოების აწყობას, ისევე ტელეფონს, გაჯეტებს და კონკრეტულად მეცადინეობასაც კი აუცილებელია პირველ რიგში, როგორც ვთქვით, ხანმოკლე შესვენებების გაკეთება, ამაზე აღარ შევჩერდები, განათებას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, კერძოდ უნდა იყოს როგორც ჭერის განათება, ასევე სასურველია მაგიდის სანათი, მანძილს, თვალსა და წიგს შორის აქვს ასე გარკვეული მნიშვნელობა, არ შეიძლება ძალიან ახლოს თვალის და თვალის წიგნთან იქნება თუ საგანთა საფიქსაციო საგანთან მიტანა და ესე მუშაობა, ისე რომ ძირითადი პრინციპი მაინც არის ეს მეცადინეობის დროს. და ბოლო პერიოდში მართალი გითხრათ, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვის ფიზიკურ აქტივობას, ანუ ზოგადად რეკომენდაცია ეძლევა ბავშვებს, რომ მინიმუმ 2 საათი იყვნენ ფიზიკურად დატვირთული. ფიზიკურ დატვირთვაში თავისთავად სპორტი მარტო არ მოიაზრება, თუნდაც ეზოში სიარული, სიეირნობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ბუნებრივ განათებას აქ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი კვებასთან, ძილთან და სხვა გარემო პირობებთან ერთად მხედველობის სიმახვილის ნორმალური შენარჩუნებისათვის. ესე რომ აი ამ პრინციპების დაცვა არის რეკომენდირებული, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ არა 100%, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვნად ამცირებს აი ამ სხვადასხვა პათოლოგიების განვითარების რისკს.
თამარ, აი ფიზიკური აქტივობა ახსენეთ და კონკრეტულად იმ ბავშვებისთვის, ვისაც აქვთ გამოკვეთილი პრობლემები მხედველობასთან დაკავშირებით, არის თუ არა მიზანს შეწონილი ან დაშვებული, ვთქვათ, სპორტის რაიმე სახეობით დაკავდეს, თუნდაც ეს იყოს, ვთქვათ, ცეკვა ან რაიმე სხვა?
დიახ, რა თქმა უნდა, აქ ის რომ ბავშვი ატარებს სათვალეს, ერთნიშნულოვნად არ უკრძალავს მას რაღაცა სხვადასხვა სპორტული აქტივობისგან თავის შეკავებას. უნდა შეფასდეს, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად, თუ კი თვალი არის ანატომიურად ჯამრთელი, ასეთ შემთხვევაში ასეთ ბავშვს არანაირად არ ეკრძალება არანაირი დაუშვათ ფიზიკური აქტივობა. და მინდა ვთქვა, რომ თვითონ სათვალის ნომერიც კი ხშირად არ არის დაუშვათ კორელაციაში ამ ყველაფერ. თან მაგალითად, აი ძალიან მარტივად გასაგები რომ იყოს სვენელისთვის, შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს ახლომხედველობა -4 მაგალითად ეკეთოს სათვალე, მაგრამ მას ჰქონდეს აბსოლუტურად ჯამრთელი თვალის ფსკერი, თვალის წინა უკანა ღერძის ნორმაში ან ნორმასთან მიახლოებული დაუშვათ მაჩვენებელი, ასეთ ბავშვს რა თქმა უნდა არანაირად არ ეკრძალება არანაირი ფიზიკური დატვირთვა მაშინ, როდესაც შეიძლება მის თანატოლს -1 სათვალის ან შესაძლებელია საერთოდაც სულ არ ჰქონდეს ეს ახლომხედველობა, ჰქონდეს დაუშვა თვალის ფსკერზე ამ სხვა ტიპის დაავადებები, რომლებიც წინასწარი პრევენციული ღონისძიებების ჩატარების გარეშე აკრძალავს მისი ფიზიკური დატვირთვის შესაძლებლობას. ასე რომ ჯობია, რა თქმა უნდა, რომ თვითონ მკურნალმა ექიმმა უშუალოდ მისცეს რეკომენდაცია თითოეულ პაციენტს, თუმცა ერთ მნიშვნელოვნად ხშირად არის ხოლმე, რომ თვითნებურად მშობლები მიუხედავთ იმისა, რომ აი უბნები, რომ ბავშვს აქვს ჯამრთელი თვალი, მაგრამ რადგანაც სათვალე უკეთიათ, ფიქრობენ, რომ ამ ბავშვისთვის დამთავრებულია ცეკვაზე, სპორტზე, ყველაფერზე ფიქრი. ეს მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არასწორია.
კარგი, და ბოლოს პრევენციაზე მინდა თამარ კითხოთ, ეს ერთი შეხედვით ბანალური კითხვაა, მაგრამ ყველაზე მეტად გვადგება ხოლმე ადამიანებს, რომლებსაც რაღაცა შეგვიძლია გავაკეთოთ და თუნდაც ამ ცირედით შეუწყოთ ხელი იმას, რომ რაღაც ფორმით დავიცვათ ჩვენი ბავშვების მხედველობა. რა პრევენცია შეიძლება გავატაროთ იმისთვის, რომ მეტნაკლებად მაინც მოუფრთხილდეთ თვალებს?
პრინციპში მეტნაკლებად რაღაცა მოკლედ შევეხე ამ
კი ნამდვილად
საკითხს, ანუ როგორც გითხარით, სრულფასოვანი კვება, სრულფასოვანი ძილი, ამ შემთხვევაში კვების თვალის მხედველობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია A, E, D, B ჯგუფისვით და C ჯგუფის ვიტამინები, თევზის პროდუქტები და ზღვის პროდუქტები, ბოსტნეულით მდიდარი კვებით საკვები რაციონი. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, მხედველობითი რეჟიმი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზედაც ვისაუბრეთ, რომ სასურველია აუცილებლად პატარ-პატარა შესვენებები და ხანმოკლე, თუნდაც ნახევარწუთიან შესვენებაზე აქ საუბარი, მოხდეს ეს ახლო მანძილზე დატვირთვის, ესე იგი განხორციელება, ფიზიკური აქტივობა, რაც უკვე მოგახსენეთ, მაგრამ რაც კიდევ ერთხელ ამაზე არ დავიღლები საუბარით, პრევენციისთვის და ზოგადად ყველაზე ისეთი შეუქცევადი პროცესების მაქსიმალურად თავიდან არიგდების მიზნით, მთავარი არის დროული დიაგნოსტიკა, დროული სკრინინგი, რათა არ გამოგვეპაროს ისეთი მდგომარეობები, რომლებიც მერე სამწუხაროდ უკვე შეუძლებელია მათი მკურნალობა.
კეთილი, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა, ბევრი რაღაც გავიგეთ ახალი თვალებზე და მათ პათოლოგიაზე, ასევე იმაზე, რა სახის პრობლემები შეიძლება შექმნას სხვადასხვა ფაქტორებმა, რა სახის სიმპტომატიკას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ზოგადად რა სახის პრობლემები ვრინდება სხვადასხვა ასაკში. საინტერესო იყო თამარ თქვენი მოსმენა, გულწრფელად რომ გითხრათ. დიდი მადლობა. მე უბრალოდ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ თუ ახლა ვრცლად ვერ მოისმინეთ გადაცემა, ხვალ უკვე ჩვენს ვებგვერდებზე, რადიო ფორტუნა, ავტორადიო, ისევე სოციალურ ქსელში შეგძლიათ ბეჟტური ფორმით, ვთქვათ, აუდიო თუ ვიდეო ფორმატში მიიღოთ ამავე გადაცემიდან, ამ გადაცემიდან თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია. მე შეგახსენებთ, რომ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ კვიტაშვილი გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თამარ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ.
ნახვამდის.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.